Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
2015 год стаў знакавым для беларускай адукацыі. Сёлета наша краіна пасля некалькіх няўданых спробаў нарэшце ўвайшла ў балонскі працэс.
Многія студэнты чакалі, што цяпер у айчыннай адукацыі адбудуцца сур'ёзныя змены. Навучэнцы пачнуць рэальна ўплываць на рашэнні адміністрацыі ВНУ, рэктараў будуць абіраць, а не прызначаць, а міжнародныя абмены стануць звычайнай з'явай.
Аднак на самой справе ўсё выйшла зусім іначай. Замест пашырэння сваіх правоў студэнты атрымалі яшчэ большы ціск з боку кіраўніцтва універсітэтаў.
У выніку студэнцкі марш супраць платных пераздач скончыўся для яго ўдзельнікаў судамі. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Працягваюцца суды над удзельнікамі марша студэнтаў. Гэты пратэст пачаўся з незадаволенасці платнымі пераздачамі ў БДУ і скончыўся маршам студэнтаў з патрабаваннем рэальнага самакіравання і ўдзелу ў прыняцці рашэнняў. Марш сабраў некалькі дзясяткаў студэнтаў, распавядае падчас маршу студэнтка магістратуры Алена.
Я думаю, што если студэнты будуць прадстаўлены, будуць на равных разгаварываць па поводу образавательнай праграмы, то і абгаванне ў нас стане гораздо лучше.
Менш чым праз месяц над удзельнікамі марша пачаліся суды. Першым пакаралі актывіста Павла Сергея. Яму далі штраф у 4,5 мільёны, але студэнты вырашылі сабраць грошы на штраф, распавядае адзін з актывістаў Яўген Амялькоў.
Ён не павінен у гэты час быць адзін, і адчуваю, што ўсе как бы яго пакаралі, а ўсе ад яго адвярнуліся, і ніхто яму не дапаможа. Нет, канешне, мы будзем ахвяраваць грошы і заклікаць за гэтага астатніх.
Пазней у суд выклікалі студэнта БДУ Глеба Вайкуля. Яго, як і Паўла Сергея, звінавацілі ў парадку правядзення масавых мерапрыемстваў, бо марш студэнтаў не санкцыянаваны ўладамі. Паказальна, што яго выклікалі ў суд 30 снежня, у дзень, калі ён запісаўся на прыём да рэктара, каб абмеркаваць канфлікт адміністрацыі і студэнтаў.
Не інкрымінуюць, што я парушыў правядзення масавых мерапрыемстваў, размахівае БЧБ стужкай. Тады пачалі складаць пратакол за то, што я пачаў выкрыкваць «Лектар, выхадзі».
У выніку яму прысудзілі 18 базавых, альбо 3 240 000 рублёў. А публічная сустрэча з рэктарам, на якой настойвалі студэнты, так і не адбылася. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў раскрытыкаваў студэнцкія пратэсты супраць увядзення платы за пераздачы.
Чыноўнік заявіў, што ініцыятары пратэстаў проста карыстаюцца тым, што дзяржава спакойна рэагуе на розныя выбрыкі. Аднак, на думку Жураўкова, у наступны раз уладам варта ўзяць больш агрэсіўныя метады.
Таксама міністр распавёў, што ў руху студэнты супраць, які аб'ядноўвае пратэстуючую моладзь, фактычна няма саміх студэнтаў, а кіруюць ім, па словах чыноўніка, апазіцыйныя актывісты, якія не маюць дачынення да студэнцтва. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Сёлета ў Расіі разгарэўся гучны скандал. Ахоўнікі адной з крамаў Санкт-Петербурга затрымалі 81-гадовую пенсіянерку, якая крала прадукты. Мужчыны заўважылі, што пад яе торбай у кошыку ляжалі 3 пачкі масла.
Аднак замест таго, каб разабрацца на месцы, ахова крамы выклікала паліцыю. Бабулю, якая, дарэчы, была блакадніцай Ленінграда і героем працы, адвезлі ў аддзяленне. Там жанчыне стала дрэнна. У пенсіянеркі не вытрымала сэрца, і яна памерла наўпрост у паліцыі.
Выпадкі, калі пенсіянеры крадуць у крамах, здараюцца ўсё часцей і ў Беларусі. Чаму так адбываецца, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
Пра ўсплёск злачыннасці з непасрэдным удзелам пенсіянераў на пачатку снежня прагаварыўся аддзел унутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама. Каментуючы навіну аб затрыманні 87-гадовай пенсіянеркі, гродзенскія міліцыянты раскрылі крыху статыстыкі. З 26 дробных крадзяжоў у крамах ажно 11 там на сумленні пенсіянераў. Аб тым, што злачынцамі пенсіянеры становяцца не толькі ў гродзенскіх крамах, сведчыць таксама інфармацыя з Брэста. На пачатку снежня там прайшоў суд над 83-гадовай жанчынай, якую абвінавацілі ў крадзяжы з крамы 2 пачак фруктозы агульным коштам усяго 40 000 рублёў. Пры гэтым, як і ў Гродні, у гэтым выпадку пенсіянерка прыцягвалася да адказнасці ўпершыню за сваё досыць доўгае жыццё. Раней не мела нават штрафу за пераход вуліцы ў няправільным месцы. Нечакана як для міліцыянтаў, так і для самой пенсіянеркі суд прыняў бок немаладой жанчыны.
Мне не прадстаўлена дастаткова доказаў таго, што грамадзянка Кавалеўская Вера Сямёнаўна здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, прадугледжанае часткай 1 артыкула 110.5 КАП. Таму я прымаю рашэнне спыніць дадзены адміністрацыйны працэс за адсутнасць у складу прыкладу адміністрацыйнага правапарушэння,
заявіў суддзя падчас разгляду справы. Спантанныя дробныя крацяжы пенсіянераў могуць сведчыць пра складаныя жыццёвыя ўмовы, у якія яны трапілі ў апошнія гады. У 2015 годзе памер пенсій павялічваўся толькі аднойчы, перад выбарамі ў верасні, у сярэднім на 10%. Тады сярэдняя пенсія ў Беларусі стала роўная 2 811 000 рублёў. Гэта на 6% менш, чым у канцы 2014 года. Інфляцыя за той жа перыяд склала каля 14%, а курс долара вырас з 11 да больш чым 17 тысяч. Як патлумачылі ў абласных аддзелах унутраных справ, інфармацыю пра рост і склад злачыннасці сярод пенсіянераў можна атрымаць з дапамогай афіцыйнага запыту ў МУС. У Міністэрстве ўнутраных справ просьбу Еўрарадыё прадставіць інфармацыю аб гэтым за 2 апошнія гады разглядалі каля 3 тыдняў. А пасля даслалі адказ, што яна не падлягае распаўсюду ў СМІ, бо збіраецца для ўнутранага карыстання.
Статыстычныя дадзеныя, у тым ліку тыя, якія вы запытваеце, адносяцца да службовай інфармацыі абмежаванага распаўсюджвання, і ў гэтай сувязі не могуць быць прад'яўленыя.
Лаканічна адказваюць у міністэрстве. А яшчэ раяць у выпадку нязгоды з такім адказам звяртацца ў суд. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці даводзілася ім удзельнічаць у крадзяжы. Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці даводзілася вам калі-небудзь што-небудзь скрасці?
Нет, никогда.
В детстве было, помню, теперь на всю жизнь. Больше не беру и не ворую. Я не воровала, я просто взяла поиграть куколку, родители увидели. Вот, наказали, и с тех пор на всю жизнь. Как-то так.
Честно говоря, нет такого, я на моей памяти нет такого.
Нет, не приходилось.
Нет, нет, этого не было.
Нет, слава богу, тоже не было такого.
Нет. Ну, я видела, кстати, как воруют в магазинах, как снимают эти, и воруют, кстати, старые люди. И я понимаю, что, наверное, в связи с ихними пенсиями, что они, наверное, хотят, может, что-то повкуснее украсть. А может, не знаю, с какой целью они это делают. Но видела очень часто. И масло, и молоко, и сахар, и людей этих останавливали. Ну, во всяком случае, такие... Строгие наказания в магазине не давали. Ну, наверное, ставят на учет этих людей.
А те крали у вас?
Нет, не воровали. Наверное, я бдительная очень дама.
Нет, не воровали. Еще ни разу не было такого.
Ну, было когда-то, да, в детстве. Ну, в детстве, в юности было, да. Но один раз воровали сумку с вещами. Это еще в 70-е годы. Вот. Ну, в последнее время такого не было.
Ну, пока нет. Слава Богу.
Это были ваши слова.
Сёлета большасць еўрапейцаў вырашыла зэканоміць на навагодніх святах.
Больш за ўсіх выдаткі на Новы год і Раство скарацілі грэкі. Цяпер на зімовыя святы жыхары Элады выдаткоўваюць амаль на 10% менш, чым летась, каля 400 еўра на сям'ю. Падобная сітуацыя назіраецца ў Італіі, Іспаніі ды Партугаліі.
Таксама выдаткі на Новы год істотна скарацілі і расіяне. Сярэдняя расійская сям'я гатовая выдаткаваць на святы 217 еўра. Гэта на 15 еўра меней, чым летась.
А пра тое, ці атрымаецца сёлета ў беларусаў зэканоміць у навагоднюю ноч, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Сустрэць Новы год у рэстаране ў Мінску каштуе больш, чым у Варшаве, а ў Кіеве гэта можна зрабіць удвая танней. Напередадні свята параўноўваем, хто больш траціць, нашы суседзі або мы. Ужо ў пачатку снежня ў Мінску было забраніравана 90% рэстаранаў і кавярняў для святкавання Новага года. Як правіла, сталічныя ўстановы прапануюць праграму на ўсю ноч з 22 і да самай раніцы. Кошты стартуюць ад 65 долараў з чалавека. У рэстаране «Сёмае неба» паўнавартаснае меню разам з забаўляльнай праграмай, вядучым, конкурсамі, дыджэем, ілюзіяністам, музычнымі калектывамі ды іншым абыдзецца ў 100 долараў.
Будет в 207-м небе Евгений Пещур. Будет выступать инструментальный ансамбль «Компромисс», диджей весь вечер. Будет конкурсы проводить и будет выступать иллюзионист, звезды кубинской эстрады Эльгата. Ну, Дед Мороз, естественно, будет веселить ростовая кукла обезьяна. Будет петь Виталий Воронко.
Не дуже дужа адрозніваюцца кошты ў рэстаране «Яблока». Тут прапануюць правесці навагоднюю ноч за 93 долары.
Накрытие стала порядка 5 наименований холодных закусок. Салат, 2 горячих, спиртное, безалкогольные напитки, спиртное пол-литра на человека. Можно с собой остальное принести, шампанское, водка на выбор, либо на эту сумму по меню нашему.
Значно танней, чем у Минску, можно сустрэць Новый год у Киеве. Например, ресторан «Persian Palace» обяцае персидскую кухню с диджеем и усходними танцами усяго за 30 долларов. Крыху дорожей будет каштовать нож с яскравыми и позитивными ведущими, неверогодно захопляльным шоу двойников, полымянными танцами у банкет-пати. При этом у кошту войдет меню на весь вечер и махчимость приносить свой алкоголь. Крыху дорожей можно погудеть у Варшаве. Середние кошты тут на ночь с уликом ежи и алкоголю у районе 65 долларов. Например, у паб «Лёлик» с грильбаром, пивом и вином можно погулять за 70 долларов. А вот у соседней Литве рестораны не пропонуют долгих и насыщенных программ. Кошты тут по наших мерках кусаются. От 100 евро с человека. Например, у кавярни «Аула» новогодняя ночь с диджеем и ведущими будет присвечена Аргентине. Ежа с пивом и вином тут каштует 110 евро на человека. Вечера с 5 страв и с бокалом шампанского у «Нарутис» у новогодний вечер в складе 145 евро. С надыходящими святами служба информации Еврорадио.
Тем часам незвычайно вырашили повиншовать с Новым годом аутааматоров супрацовники Витебского ДАИ.
30 снежня несколько офицеров перепранулись у Дедов Морозов и Снегурок и вышли на свои посты.
Дед Мороз спынял автомобили, а его помощница Снегурка дарила кировцам паштовки, памятки про правила дорожного руху и календарики. А дети отрымливали от казачных героев яркие закладки и фликеры.
Под час акции никого не штрафовали, але с порушальниками проводили размову. Вертаемся у студию Еврорадио. Переходим до черговой темы.
Сёлета белорусский футбол зрабил серьезный крок наперед. Упершиню за апошние 5 годов Беларусь по выниках года полепшила позиции у рейтингу FIFA. Наша футбольная сборная поднялась на 32 радки и займает зараз 67 место с 200.
Так само сёлета одразу два белорусские клубы представляли нашу краину у групповых лигах Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Борисовский Батэ перемог итальянскую Рому и год змагаўся з іспанскай Барселонай, а сталічная «Дынама» у сваёй групе атрымала прыгожую перамогу над чэшскай «Вікторыяй».
Аднак 31 снежня дзяржаўная праграма па развіцці футбола заканчваецца. Пра тое, што будзе з беларускім футболам далей, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Дзяржпраграма па развіцці футбола сёлета заканчваецца. Цягам пяцігодкі натуральна будаваліся некаторыя дробныя арэны, у школы пастаўляліся мячы. Але назваць дзяржпраграму на 2011-2015 гады суперэфектыўнай не выпадае. Многія задачы праграмы не выконваліся. Напрыклад, рэканструкцыю стадыёна «Дынама» павінны былі скончыць максімум у 2013 годзе. Сёння крайнім тэрмінам называюць 2019 год. З грандыёзных планаў праграма прадугледжвала падрыхтоўку грунтоўнай заяўкі на фінал Лігі Еўропы, чаго не здарылася з-за адсутнасці адпаведнай арэны. Планавалася і стварэнне платнага футбольнага канала. Хоць людзі і за сімвалічныя грошы не прагнуць наведваць гульні вышэйшай лігі, найчасцей беларускія стадыёны саромяць беларускі футбол сваёй галатой. Про новую футбольную программу ни шутки, ни прочутки. У Белорусской Федерации Футбола спосылаются на новый документ.
Она была опубликована на сайте. Даже болельщикам предлагали свои предложения внести. Это было еще до конференции отчетно-выборной, перед тем, как Румыса избрали в этом году. До 2020 года. Это называется «Видение 2020».
У названном документе нема никаких лишбов датычных финансования, а змешанные досягнения и мэты. Неужо белорусский футбол недоотрымая сумму, эквивалентную 1,5 миллиарда рублей? У 2011 годзе гэта складала каля 167 мільёнам долараў. Менавіта столькі прадугледжвала дзяржпраграма. Сітуацыю тлумачыць Анатоль Глас, кіраўнік Магілёўскай федэрацыі футбола і экс-дэпутат палаты прадстаўнікоў.
Она па логіке не можа существаваць, потому што, як правіла, все праграмы, іх не адна, не толькі па футболу, будто дэмаграфічнай безопасности или культуры і так далее. Она заканчваецца ў 15 году, потом падводзіцца ў мінімум ітогі, потом уже прынімаецца новая. Рэальныя срокі её прыняцця это второе полугодие 16 года.
Спартыўны дзеяч лічыць, што фінансаванне беларускага футбола ў наступным сезоне не скароціцца. Прычына ў тым, што бюджэт як мінімум 13 каманд вышэйшай лігі такі, што яны не змогуць самі сябе пракарміць. Разам з тым Анатоль Глас разважае пра іншыя праблемы, якія ў кожным разе трэба вырашаць у межах новай дзяржпраграмы ці нават без яе. Одной з першасных праблем Анатолій Глаз лічыць сітуацыю з дзіцячымі футбольнымі школамі, якія малаэфектыўныя. Спецыяліст лічыць, што дзю США трэба аддаваць у структуры прафесійных клубаў, і гэта ў будучым палепшыць магчымасці для выбару маладых футбалістаў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А вось прыклад таго, як можна дабіцца добрага выніку і пры гэтым не мець фінансаў, паказаў сталічны футбольны клуб «Крумкачы».
Каманду ў 2014 годзе стварылі звычайныя футбольныя заўзятары. І ўсяго за 2 гады «Крумкачы» ўвайшлі ў эліту беларускага футбола.
Пры гэтым бюджэт каманды быў усяго 100 тысяч долараў. «Крумкачы» увогуле не праводзіць перасезонныя зборы, а футбалісты зарабляюць максімум 3 мільёны на месяц.
Аднак у наступным сезоне сітуацыя мусіць змяніцца. Днямі ў каманды з'явіўся тытульны спонсар. Ім стала піваварная кампанія «Крыніца». У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Уручэнне прэміі «Даём рады» пройдзе 27 лютага. А «Цэлсік панкі зэ поджа» згарнулі дзейнасць. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Уручэнне прэміі «Даём рады» пройдзе 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік». Такім чынам «Еўрарадыё» ўжо ў 4-ты раз падвязе музычныя вынікі года. 2015 выдаўся, як заўсёды, неадназначным у музычным плане, але багатым на рэлізы і бурлівым. За сыходзячы год нашы музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нешыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Сёлета мы крыху змянілі працэс галасавання, каб наша суб'ектыўнасць была больш зразумелай. Пра што падрабязна распавядзём пазней, але прэмія і далей будзе адлюстроўваць меркаванне рэдакцыі. 4-ты фестываль «Даём рады» па завядзёнцы збярэ лепшыя каманды беларускай альтэрнатыўнай сцэны, таму гарачы адрыў мы гарантуем. Лайнап і больш падрабязную інфармацыю чакайце неўзабаве. Дарэчы, квіткі па промакошце з'явяцца ў продажы ўжо ў бліжэйшы час. Сачыце за навінамі. Фронтмен Ютубона, музыка Хозер, гурт Кодалайн і іншыя вядомыя артысты ўзялі ўдзел у традыцыйнай вулічнай акцыі, якая праводзіцца ў Дубліне напярэдадні калядаў. Музыкі далі імправізаваны канцэрт для аднаго з гандлёвых цэнтраў. Хозер праспяваў пад гітару свой хіт «Take me to church». Кодалайн выканалі «All I want», або на пры падтрымцы сяброў і калегаў песні «When love comes to town» і «Every breaking wave». Месца правядзення акцыі традыцыйна ніяк не пішуе, каб пазбегнуць вялікай колькасці людзей. Таму меламанам даводзіцца спадзявацца на інтуіцыю і старанна сачыць за гарадскімі блогамі. Усе зборы і ахвяраванні ад такіх акцый накіроўваюцца ў фонд дапамогі мясцовым бяздомным. Французская спявачка ЗАЗ выступіць у мінскім палацы спорту. Гэта будзе яе першы выступ у Беларусі. Канцэрт дзяўчыны, якую называюць Эдыт Піяф, 21 стагоддзя пройдзе 10 красавіка. Квіткі ўжо з'явіліся ў продажы. Музычны стыль, у якім працуе Ізабель Жефруа, складана апісаць адным словам. У ім спалучаюцца шансон, джаз, эстрадная песня, фольк. ЗАЗ, дарэчы, прызнавалася, што на яе творчасць аказалі ўплыў Фрэйль, Эдыт Піяф, Эла Фіджеральд і экзатычныя рытмы Кубы і Лацінскай Амерыкі. Британскія сельцік-панкі «The Pox» згарнулі дзейнасць. Па словах лідара гурта Шейна МакГоуэна, музыкі стаміліся ад гастроляў і адзін ад аднаго. У апошні раз «The Pox» выступалі нажыва ў сярэдзіне лета 2014 года. З тых часоў ніякай сумеснай дзейнасці ўдзельнікі каманды не вялі. МакГоуэн нават заявіў, што ўсе яны адзін аднаго трываць не могуць. Затым паправіўся, сказаўшы, што асабіста ён нікога не ненавідзіць. Лічыць паплечнікаў па гурце сябрамі, але сябруюць усе адно да таго часу, пакуль не даводзіцца адпраўляцца на гастролі. Сам вакаліст сказаў, што раз'ездамі сыты па горла. Варта адзначыць, што афіцыйнай заявы аб самароспуску «The Pox» не рабілі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
31 студзеня ў Менск-арэне выступіць расійскі гурт «Ленінград». А 15 сакавіка вялікі канцэрт у беларускай сталіцы адыграе Земфіра. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Першы 1 студзеня Ленінград адыграе ў сталіцы пахмельны постсвяточны канцэрт на Мінск-арэне. Ленінград не трэба прадстаўляць, кожны іх новы трэк у гэтым годзе суправаджаўся скандалам. Сторы-кліпы «Сумка» і «Віп» толькі на Ютубе праглядзелі больш за 10 мільёнаў чалавек. Двадцатого лютого у Мінскі клуб «Рэпаблік» приедзе ірландскі пост-рок-гурт «God is an Astronaut». Па шматлікім просьбам гурт выступіць у першыню ў Беларусі, ды прэзентуе апошні альбом.
Жыць в твоей галаве і любіць тебе неоправданно, отчаянно.
Вялікі канцэрт Земфіры адбудзецца 15 сакавіка на Мінск-арэне. Спявачка прыедзе ў сталіцу ў рамках тура пад назвай «Маленькі чалавек». Выступ абяцае быць аншлагавым.
Неосознанно, нечаянно.
Концерт «Продиджи» отбудется 13 красавіка на Мінск-арэне. У гэтым годзе гурт выпустил новый альбом. За час основания «The Prodigy» стало еще больше зразумело, что яны по-сапраўднаму великие и уплывовые музыки.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Да і Юля Алексеева. Пачуемся.